Nacionālās apvienības kritiska attieksme pret valdības lēmumu brīvprātīgi uzņemt 250 bēgļus nav nekāds pārsteigums. Par līdzdalību Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanā šajā jautājumā ministru prezidentes parlamentārā sekretāra amatu zaudēja partijas pārstāvis Rihards Kols. Tāpat apvienības pārstāvis sociālajos tīklos aktīvi reklamē nākamu otrdienu pie valdības gaidāmo protesta akciju. Jaunāko sāsinājumu radīja Nacionālās apvienības vēlme valdības lēmumu apstrīdēt Satversmes tiesā, ko skarbi nosodīja vienotības līderis Olvita Āboltiņa. Viņa izteicās, ka tas esot rupšs koalīcijas līguma pārkāpums. Tāpēc esot jādomā par to, kā valdība var strādāt kopā tālāk. Tikmēr Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs Gairis Bērziņš domā, ka partijas nostāja bēgļu jautājumā tiekot izmantota kā iegansts valdības gāršanai.
Rodas iespējas, ka šobrīd atsevišķi vienotības pārstāvi mēģina šo mūsu pozīciju, mūsu nostāju izmantot savu mērķu sasniegšanai, proti valdības maiņai. Nu, nesauksim vārdos šobrīd, es domāju, ka visi tie, kas izsakās par to, ka valdībā var notikt izmaiņas, un šeit arī vakar parādījās dažādas ziņas par to, ka notiek jau sarunas opozīcijas partijām par Nacionālās apvienības aizvietošanu valdībā. Nu, tās ziņas, kas parādījās publiskajā telpā vakardien, liecina par pamatmērķi izstumt Nacionālo apvienību no koalīcijas. Nu, vismaz man šobrīd ir tāda sajūta. Bēgļu jautājums iespējams ir tikai iegans.
Vienotības Saeimas frakcijas priekšsēdētājs vietnieks Kārlis Šadurskis šādas aizdomas noraida un akmenimiet atpakaļ Nacionāļu dārziņā.
Tas dīvaini izklausās šāda runa, jo tad, kad Nacionāla apvienība ir tā, kas šūpo koalīcijas laivu, nu, tad pēc tam mēģināt to pierakstīt kādam citam, ka, nu, tā tad vienotība vēlēdamās mainīt koalīciju ir sakūdījusi Nacionālo apvienību vērsties Satversmes tiesā vai tā? Nu, tas izklausās muļķīgi. Es gribu saprast, kādi ir Nacionālās apvienības mērķi. Vai turpināt strādāt šajā valdībā, nu, cenšoties kaut kā sev ar šādām akcijām uzlabot pozīcijas, vai tur ir doma par kaut kādām pārmaiņām. Nu, katrā ziņā no vienotības puses nav ne mazākās vēlmes mainīt koalīciju vai valdību. Nu, tur ir tiešām pa priekšu ir jāizrunājas premjerei ar Nacionālās apvienības vadītājiem un jāsaprot, kas īsti tur notiek.
Abu pārējo koalīcijas partneru strīdā šobrīd neiesaistās Zaļo un Zemnieku savienība, kas esot gatava strādāt gan Straujumas, gan jebkuru citu vienotības premjera izveidotā valdībā, saka Zaļzemnieku frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Mēs šajā situācijā redzam ļoti vienkāršu risinājumu. Ir divi politiskie spēki, kas par šiem jautājumiem patreiz publiskā telpā, nu, tā tad zināmā mērā ir pretēji viedokļi un arī savā starpā nu, cīnās. Tā ir Nacionāla apvienība un vienotība. Viens ar otru dzīvi neapmierināts un apmainās savā starpā nu, ar dažādām replikām un izteicieniem. Nu, jo vienotība atkal nav apmierināta šo esošo situāciju, kāda ir izveidojusies, viņa ir neapmierina, kā Nacionāla apvienība rīkojas, nu, tad visas ir iespējas viņiem kā premjera partijai. Nu, arī, teiksim, Nacionāla apvienībai uzteikt darbu, teiksim, šajā koalīcijā un aicināt kādu citus politiskos spēkus. Jūs pieminētās kaut kādā mazās opozīcijas partijas, nu, teiksim, darbā. Zaļo Zemnieku savienība šajā procesā, protams, neiesaistās un es mums apmierinu tas, kā šie valdības strādā un vai ja ir iespējams, lai strādās Straujumus priekš. Un viss tas notiek, bet, nu, ja viss tas svādis jau ir tik pils, ka, nu, neviens ar otvais negrib tos sadzīvot, nu, tad kaut kas jādara ir.
Jāpievilst gan, ka vairāki politologi uzskata. Valdības krišana tieši bēgļu jautājuma dēļ esot maz ticama. Turklāt, jebkurā gadījumā arī nākamās koalīcijas darbā piedalītos tās pašas partijas. Arī Nacionālā apvienība. Iva Leitāns, Latvijas radio.